Laŭ la plej nova raporto de la Internacia Telekomunika Asocio, pli malpli antaŭ kvar jaroj la kvanto de aktivaj SIM-kartoj en la mondo superis la populacion de la Tero. Kvankam daŭre ĉirkaŭ 1 miliardo da homoj ne havas elektrokonekton, nun estas 8,1 miliardoj da aktivaj SIM-kartoj, dum la tera populacio egalas al 7,6 miliardoj da homoj. Tio ligiĝas kun la fakto, ke personoj en la evoluintaj regionoj uzas kelkajn telefonnumerojn. Ili servas aparte por kontaktoj kun laborloko, por kontaktoj privataj aŭ eksterlandaj. Nur 5,2 miliardoj da posedantoj de poŝtelefonoj povas konektiĝi kun la interreto. El ĉi tiu grupo 45% konsultas sian Facebookan profilon almenaŭ unu fojon monate. Malgraŭ tio, ke de 10 jaroj malkreskas la nombro de telefonabonoj, ĝi daŭre superas la naturan kreskon de la tera populacio.